رابطة. Akşama hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. 2016 yılın 24. noyabrı hepsinin penşenve günü. Havarlar günlülüğü gipreşimi de başlayar. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tədilikleri ile tanış olun. Olur ile sizi min səxra tanıştırayan. Европа парламенты Русия тарапынан Европа билелешигине каршы душманчылыклы пропагандынын артыандыгын дуйдуруп, билелешиги агда юртлары ялан маалыматтарга каршы көрөшмөк тагырларын күчлөндүрмөгө чакырды. Бу аракет Рус президенти Владимир Путиндин кахар-кадаплык айтуул бермегине себеп болуп, ул Европа парламентини Русияны демократия баавытты яадырмакта танкыйт этти. 23 ноябрда Европа парламентинин канун чыгарчылары Русиянын RT телеканалы ве Спутник хабар агентлиги ялы дөүлөт ээчилигиндеги медиа териштелеринин дүйүнүн калп хабарлары яйратмагыны яадырган расмий наманы коллоп сейсердилер. Шейле да олор Кремль калп маалыматтары яйратмак, демократия кымматлыклары жоймак ве Европаны бөлмөк үчүн куралдардын дүрлү көрүнүшүнө шолтанды барлык мерекетлерини көп тилли телевидение мерекетлерини калп хабар агентликлерини ве социал медианы улоняр дейдилер. Пакистанның һава күчләренең башлыгы маршал Сухейл Аман Хиндистаны Кашмир регионы белән багланышлы даваның мөҗәмәгенең долы дәрәҗәле урышы өрелмәгенә каршы дуйдырыш берде. Аманның 24 ноябрьдәдән дуйдырышы Кашмир регионы сәбәпле ике урның арасындагы дартгынлыкларның артыян махалына кабат келде. Ул әгәр Хиндистан бу кризисы мөҗәсе онны Пакистанның гошыны моның белән нәхиле чемелешмәлдегене долы белер диде. Пакистанның харвалары 23 ноябрьдә Кашмирын Пакистан тарафында амалашырлан хинди һөҗүмләрендә адырнан 11 адамын өлендегене әйтте. Бу соңгы хептәләрдә хинди Пакистан сәрхәдендә булган иң явыз чакнышыклары. Сирияның Демрадында ислам дәүләте атлы топорын сөйөшчүләренең амала ашырган һөҗүмендә 3 түрк әскери өлле ве башлады, 7 сансы яраланды дип 24 ноябрьдә Доан хабар агентлыгы хабар берде. Бу вакыт түрк харвылары тарафыннан голдөнгән Сирия фитнечләре юрдың Демрадынакы Албаб севитиндә һөҗүмләре амала ашырган махал болды дип хусусы эчлектәге хабар агентлыгы айдыяр. Мәгълүматта һөҗүмнең хачан болынды айдыңлаштырылмаяр. Reuters хабар агентлыгы өдөнең хәвпсезлек куллыгында ве кетелханада кы чешмәләренә талгыланып, яраланган әскерләрнең Төркиянең Сирия белән сәрхәдинең колоенда кы Килис ве Газиантеп вилаятларына кечирләндегене хабар берде. Шепте Төркиянең президенты Реҗеп Тайип Эрдоган түрк харвылары тарафыннан голдөнгән Сирия фитнечләре Jarabulus, Al-Ray ve Danikyalı sevitleri İslam devleti toparından adat eden son inni Albab regionunu idine almağı maksat edin yer deyipti. Хытайның дәүләт телевидениесе юрдың гүндәрендә курылышык дәсгасының юмрылмау нәтиҗәсендә адырнан 40 адамын өлендегән айдар. Фэнгчэнг шәһәрендә курылган электростанциядагы курылышык дәсгасы 24 ноябрьдә юмрылды. Хытайның рәсми Синхуа хабар агентлыгы курылышның ашагына башлады адамларның инчемесенең кысылып калгандыгын айтып, өлендәрнең санының артмагына карашлар диде. Соң кайларда Хытайда тенаат һәлакчылыкларының инчемесе хисап алынды. Bu vakalara korrupsiyanın ve hopsuzluk çarelerine üns berilmediğinin sebep bolyandığına üns çekilipti. Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф 2 күнлек ресми сапар белән 25 ноябрьда Ашхабадта барыр дип хабар агентлыклары әйтәләр. Пакистанның The Dispatch News Desk атлы нәшринең 24 ноябрьда яйрадан мәгълүматына күрә, Шариф Туркмен президенты Гурбанулы Бердмухамедовның чакылыгы әсасында Туркмен пайтахтына сапар итеп, ул ердә Берләшен Милләтләр Гурамасының һавандарлыгында кечирелгән дурнуклы транспорт улыгы буенча 1-нче Әхлимум конференциясе катнашар. Бу конференция 1500 олай адамын шолсанды дәүләт ве хөкүмәт ялгышчыларының, министрларның, раят җәмгыятьчелегенең лидерларының ве Берләшен Милләтләр Гурамасының рәсмиләренең катнашмагына арашылар. Наваз Шарифның Туркменстанга чек сапарының дәвамында оның туркмен лидеры белән һәм ике тарафлайын дуушуклары кечерәчәк дип әйтәләр. Оның бу сапарының 26 ноябрьдә тәмамланмагына арашылар.